Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika Kumekucha Afrika. Katika matangazo yetu yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, Juni 7 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tunaripoti kuhusu Warundi Waislamu waungana na Waislamu wenzao kote duniani kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini Warundi hao wana wasiwasi kuhusu haba bidhaa za msingi kama vile sukari.
Hivi sasa imefikia wakati hata sukari ya kutumia ya chai mtu haipati kiurahisi.
Kwa hiyo kwanza naona kama kuna matatizo makubwa sana kuhusu kiuchumi, kwa sababu hela hivi sasa kwanza inakuwa ni ngumu kwa watu, na vitu vimepanda bei.
Na katika ripoti nyingine, wakazi katika maeneo ya mashariki mwa DRC wapoteza makazi na mali kutokana na kuendelea kunyesha kwa mvua kubwa.
Manyumba haya na watu hawa wamezama eneo ambalo linajulikana kama Kisaka, Kalimba, maeneo ya Bukununu, liko ambako vuli inanyesha pembeni ya bahari Edward.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Walinda amani watano wa Umoja wa Afrika nchini Somalia wamekamatwa kwa shutuma za kujaribu kuuza vifaa vya kijeshi katika mji mkuu Mogadishu. Vikosi vya usalama vya Somalia pamoja na vikosi kutoka tume ya Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, wamesema wamefanya uvamizi kwenye garaji moja ambapo wanajeshi wa AU wanashutumiwa kujaribu kuuza vifaa vya jeshi ikiwemo masanduku ya risasi, mafuta na mifuko ya mchanga. AMISOM haivumilii utendaji usiofuata maadili ya kikazi miongoni mwa wafanyakazi wake, na washukiwa hao watafunguliwa mashtaka kulingana na sheria, AMISOM ilisema jana Jumatatu. Ilisema tume hiyo nchini Somalia ina wanajeshi 22,000 hawatayumbishwa na vitendo vya ubinafsi vya wanajeshi wake wachache. AMISOM haikutaja utaifa wa wanajeshi hao, lakini iliahidi kwamba itawataja ili kuhakikisha kwamba jambo hilo halivumiliwi ndani ya jeshi lake. Wanajeshi wa AU wanaisaidia serikali ya Somalia kupambana na uasi wa kundi la wenye msimamo mkali wa Kiislamu la Al-Shabaab. Angalau mtu mmoja alipigwa risasi na kuuawa kwenye maandamano ya wapinzani wanaodai mageuzi kwenye tume ya uchaguzi huko magharibi mwa Kenya, kwa mujibu wa mwandishi katika eneo. Philip Orwa, mwandishi wa gazeti la Standard nchini Kenya, ameiambia VOA kwamba watu 20 wengine walijeruhiwa jana Jumatatu wakati polisi walipokabiliana na waandamanaji katika mji wa Kisumu. Katika mji mkuu Nairobi, mamia ya waandamanaji wafuasi wa upinzani waliandamana kwenda makao makuu ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, wakipeperusha matawi ya miti na mabango yanayosemeka Wakenya hawaiamini IEBC. Polisi wa kutuliza ghasia hawakuwepo katika mitaa ya Nairobi, japokuwa kiasi cha darzeni walipelekwa ndani ya eneo la IEBC. Mahakama ya juu nchini humo ililikataa ombi la serikali la kupiga marufuku maandamano. Ushirika wa muungano wa upinzani CORD unadai mageuzi kwenye tume hiyo kabla uchaguzi mkuu wa mwakani, ikiwemo kuvunjwa kwa bodi ya IEBC, ambapo upinzani unasema tume inaupendelea ushirika wa Jubilee ulio madarakani. Majaribio ya wiki iliyopita ya kufanya mazungumzo kati ya upinzani na serikali yalishindikana. Sudan Kusini, ambayo ilijipatia uhuru wake mwaka 2011, imesimamisha vita vya wenyewe kwa wenyewe na kujumuisha viongozi wa pande zote mbili katika serikali ya mpito ambayo itaiendesha nchi kabla uchaguzi katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Khadija Riyambi anaisoma ripoti kamili.
Rais Salva Kiir kutoka kabila la Dinka anafanya kazi pamoja na makamu wa rais wa kwanza Riek Machar, ambaye ni wa kabila la Nuer, kama walivyofanya katika kipindi cha miaka miwili ya kwanza baada ya Sudan Kusini kujipatia uhuru. Na kwa sasa amani ambayo ilimaliza mzozo wa zaidi ya miaka miwili bado ingalipo, wakati Marekani na wengine wakiangalia hali hiyo kwa umakini sana. Mfuatiliaji mmoja wa mambo ya hali ya huko ni mwandishi wa jarida la Foreign Policy Siobhan O'Grady, ambaye alimhoji Machar, anasema amani inalegalega. Wasiwasi wangu, anasema, mkubwa hivi sasa ni kitu gani kitatokea. Ni hali tete sana kwa pande zote mbili, na Machar akiwa huko mji mkuu kwa mara ya kwanza tangu kwanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwishoni mwa mwaka 2013, kitu chochote kinaweza kutokea. Mzozo ulizuka wakati majeshi yanomtii Kiir kupambana na upande wa Machar, na baadaye Machar kushutumiwa kuhusu njama za jaribio la mapinduzi dhidi ya raisi. Mazungumzo ya amani yalianza haraka Addis Ababa, Ethiopia, lakini utaratibu ulichukua mpaka August mwaka 2015 kufikia kile kinachoitwa mkataba wa azimio la kumaliza mzozo katika Jamhuri ya Sudan Kusini, ambalo lilitaka kuundwa kwa serikali ya mpito inayojumuisha pande zote.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Kundi la Islamic State IS linaweka kanuni kali kwa wakazi wa maeneo inayoyadhibiti nchini Syria na Iraq wakati wa mwezi mtukufu wa Kiislamu wa Ramadhan ambao umeanza jana Jumatatu. Kanuni hizi zinajumuisha kupiga marufuku matumizi ya TV, kuweka muda wa kufanya kazi kwa siku na kusisitiza mavazi maalum kwa wanawake. IS hivi sasa walifanya kampeni kuwashawishi watu nchini Syria na Iraq kuharibu televisheni zao kwa sababu zinahamasisha vita vikali vya kiakili dhidi ya ukhalifa. Katika video ambayo imesambazwa miongoni mwa wafuasi wa IS kwenye mtandao, inamuonyesha kiongozi mmoja wa IS anazungumza kuhusu tabia mbaya ambazo vituo vya televisheni inavipeleka kwenye majumba ya Waislamu, jambo ambalo linakidhi matakwa ya adui. Heshima zilitolewa jana kwa waandishi wa habari wa Kongo David Gilkey na raia wa Marekani na Zabihullah Tamama Mkalimani, raia wa Afghanistan, waliouawa Jumapili nchini Afghanistan wakati gari lao liliposhambuliwa kwa roketi na kundi la Taliban. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani ameandika kwenye Twitter akilaani mashambulizi hayo kama ya kioga, na aliwaelezea Tamana na Gilkey kama waandishi wa habari walio mstari wa mbele kuripoti kuhusu ukweli. Ubalozi wa Marekani mjini Kabul na Jenerali John Nicholson, kamanda anayeongoza ushirika wa vikosi vya ardhini vya NATO, pia alitoa rambirambi pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambaye aliwaelezea waandishi hao katika taarifa yake kama waandishi wasioogopa. Gilkey, Tamana na wanajeshi wawili wa Afghanistan waliuawa wakiwa ndani ya gari ambalo maafisa wanasema lilishambuliwa na kundi la Taliban nje ya kituo kimoja cha jeshi katika mji wa Marja kwenye jimbo la Helmand. Mji na eneo linalozunguka na kilimo linalotambuliwa kwa ngome ya Taliban na kituo cha uzalishaji wa afyuni nchini humo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Burundi, ambako waumini wa dini ya Kiislamu nchini humo wamejiunga na Waislamu wenzao duniani kote kuanza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan jana Jumatatu. Lakini waumini hao wana wasiwasi kuhusu usalama wao, hasa wakati wa ibada za usiku katika nchi hiyo inayokabiliwa na mgogoro wa kisiasa. Mbali na swala la usalama, bidhaa kama vile sukari inayotegemewa sana wakati wa chakula cha jioni, yani iftari, nayo imeanza kukosekana, na hii ni changamoto kubwa kwa kufanikisha kufunga, ambayo ni nguzo ya nne ya dini ya Kiislamu. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ametumia taarifa ifuatayo.
Katika kipindi cha siku 30 au 29, waumini wa dini hiyo ya Kiislamu watajifunga kula na kunywa kuanzia jua linapochomoza alfajiri hadi linapozama magharibi. Pia watafanya juhudi zote kujizuia kufanya madhambi mengine, hii kwa mjibu wa imani yao, ikiwa kama mazoezi ya kuwafanya wabadilike kiimani. Mwaka huu mwezi wa Ramadhani umewadia huku Burundi ikiwa bado katika mgogoro wa kisiasa. Waumini wa dini hiyo katika baadhi ya kata za jiji la Bujumbura na wasiwasi mkubwa kuhusiana na usalama wao, hasa wakati wa ibada za usiku, lakini pia wanadai kukabiliana na hali ngumu kiuchumi, kilio chao kikubwa ikiwa ni uhaba wa sukari unaoanza kushuhudiwa kwa sasa.
Tunashukuru alhamdulillah, mwezi mtukufu wa Ramadhani umetufikia tukiwa bado tuko hai. Japokuwa ndio hivyo, tena tuko katika hali ya usalama mdogo. Hadi hivi sasa watu wanakuwa maskini sana. Hivi sasa imefikia wakati hata sukari ya kutumia ya chai mtu haipati kiurahisi.
Kwa huyu kwanza naona kama kuna matatizo makubwa sana kuhusu kiuchumi, kwa sababu hela hivi sasa kwanza inakuwa ni ngumu kwa watu. Panda vitu imepanda bei. Kitu kikubwa kwanza ni sukari, kwa kuwa saa 12 watu wanakuwa wanatumia chai na sukari natumia kwenye mambo mengi kutengeneza juisi. Sasa sukari, kilo cha sukari hivi inakuwa karibu franga 4,500 kwanza, hapo inakuwa ni hali ngumu sana. Na ya watu unakutana watu wengi hivi sasa, kazi yenyewe inakuwa ni wasiwasi kusema mtu upate hizo pesa.
Lakini mkuu wa jumuiya ya Waislamu nchini Burundi Komibu anasema hali hiyo haiwati uoga waumini na kuwasihi waliopata kuweza kuchangia na waliokosa chakula cha jioni maarufu kama futari.
Mimi naitwa Sheikh Ajandi Sadiki Abdallah, kiongozi wa jumuiya ya Kiislamu nchini Burundi. Sisi katika mambo ya kusema labda nchini kuna njaa au labda nchini kuna umaskini, sisi hayo hatuyaone, kwa sababu anayegawa ni Mwenyezi Mungu. Ikiwa leo tumekosa, kesho tunajua tutapata. Halafu kitu kizuri kwa sisi Waislamu, hii njaa haitutii woga, kwa sababu kila Muislamu mwenyewe anamiliki chochote. Huu mwezi wa Ramadhani hali ye mwenyewe anamtafuta ule maskini, anamtafuta ule fakiri ili wachangie, anampa sehemu.
Kuhusiana na wasiwasi wa usalama mdogo, kiongozi huyo anasema funga ya mwaka huu itakuwa fursa kwa waumini hao kuiombea amani Burundi. Katika funga ya mwaka jana, ibada za usiku zilivurugika kutokana na hali mbaya ya usalama, hadi waumini kufanya ibada katika baadhi ya misikiti ikiwa imefungwa milango. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan na Mfalme Abdullah wa Jordan watakuwa Marekani kuhudhuria mazishi ya bingwa wa ndondi Marekani Muhammad Ali baadaye wiki hii, msemaji wa familia amesema. Bob Gunnell alitangaza jana Jumatatu maelezo kuhusu mazishi ya Ali ambayo yanatarajiwa kufanyika katika makazi yake huko Louisville katika jimbo la Kentucky siku ya Ijumaa. Dalai Lama alialikwa, lakini alituma taarifa kwamba hatoweza kuhudhuria. Sala itajumuisha kumbukumbu ya umma katika ukumbi wa michezo ambao unahudumia watu 22,000. Taasisi inayofuatilia masuala ya nyuklia katika Umoja wa Mataifa inasema Korea Kaskazini inaonekana kufungua tena kiwanda cha kusindika plutonium, ikiwa ni ishara kwamba nchi hiyo ya kikomunisti inapanua juhudi zake za silaha. Idara ya Kimataifa ya Nishati ya Atomic ilisema jana Jumatatu kwamba ushahidi wa satellite unaonyesha Korea Kaskazini inaonekana kuanza tena harakati zake za nyuklia kwenye kiwanda cha Yongbyon kinachozalisha plutonium kutoka mabomba ya mafuta ya nyuklia. Wafanya biashara wa Marekani wanasema makampuni ya Kimarekani yanaendelea kukabiliana na changamoto ya uwekezaji huko Myanmar licha ya Washington kulegeza vikwazo vingi. Wakati wa mkutano huko Yangon uliopewa jina mahusiano ya kibiashara ya Marekani na Myanmar awamu ijayo, wafanya biashara wa Marekani na Myanmar
walibadilishana mitazamo jinsi ya kuendeleza uhusiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wanafunzi 11 nchini Burundi wanazuiliwa katika gereza la mkoa wa Muramvya tangu mwishoni mwa wiki iliyopita kwa tuhuma za kumchafua rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza. Hii ni baada ya picha ya rais huyo iliyo ndani ya kitabu cha wanafunzi kuharibiwa wakati wa masomo. Kisa kama hicho cha kuharibu picha ya rais ndani ya kitabu kimeripotiwa kwenye shule 6 katika mkoa huo wa Muramvya. Wanafunzi wengine zaidi ya 300 wamefukuzwa shule kwa tuhuma kama hizo kusini magharibi mwa jiji la Bujumbura wiki iliyopita. Gavana wa mkoa wa Muramvya anasema wanafunzi hao walifanya kosa kubwa la kutomheshimu rais wa Burundi ambaye ni wa pili kuheshimiwa baada ya Mwenyezi Mungu. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidal Hakizimana anatupasha zaidi.
7 kati ya wanafunzi hao wanaozuiliwa katika gereza la Muramvya katikati mwa Burundi walikuwa kwenye shule ya tarafa ya Muramvya, huku wengine 4 wakiwa kutoka shule nyingine ya mabweni ya hapo hapo kwenye makao makuu ya mkoa huo. Wote wanatuhumiwa kosa la kuchafua jina la rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza. Viongozi wa shule pamoja na viongozi tawala sehemu hiyo wanasema kuwa wao ndio walichukua kalamu na kuharibu sura na macho ya rais kwenye picha iliyo ndani ya kitabu cha wanafunzi hao ambao umri wao ni kati ya miaka 14 na 15, mmoja wao lakini ana umri wa miaka 19. Siku ya juma wiki moja iliyopita, mwanafunzi mmoja alijeruhiwa na risasi pamoja na mwendesha pikipiki pale polisi ilipofyatua risasi kuwatawanya wanafunzi hao waliokuwa wakiandamana kupinga wenzao hao 11 wasikamatwe na kupelekwa gerezani. Gavana wa mkoa wa Muramvya Emanuel Niungeko anasema hakika wanafunzi hao walitenda kosa kubwa la kutoheshimu rais Pierre Nkurunziza ambaye ni wa pili kuheshimiwa baada ya Mwenyezi Mungu hapa nchini.
Ils ont commis une faute qu'on qualifie de grave. Seulement ce que je vous dirais
c'est hapa anasema walifanya kosa kubwa ambalo sisi tunasema ni kosa la jinai. Mkoa huu wa Muramvya una nafasi yake katika historia ya Burundi, ulikuwa makao makuu ya wafalme, kwa hiyo wananchi wa hapa ni lazima watambue cheo cha mfalme. Tunaamini kuwa baada ya Mungu kuheshimiwa alikuwa mfalme, na kwa sasa mfalme ni rais wa Burundi, ni lazima aheshimiwe katika nchi zote, hasa katika nchi yetu hii ya Burundi. Sakata hilo la kuharibu picha ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza liliripotiwa pia kwenye shule 6 katika mkoa huo wa Muramvya, lakini mmoja kati ya wazazi wanafunzi hao wanaozuriwa anaomba watoto wao waachiliwe huru kwa sababu anasema hakuna ushahidi kuwa wao ndio walihusika na kosa hilo. Anaomba wasamehewe akidai kuwa kila siku mtoto anakuwa mharibifu. Hii ni kama wanaoharibia maisha ya baadaye watoto wetu. Huwezi kujua mtoto ataishia wapi, pengine angekuwa waziri. Sisi tunaomba waachilie huru watoto wetu ili wafanye mitihani ya masomo kama wenzao. Mungu ndiyo atahukumu, sababu tangu zamani mtoto alikuwa mharibifu. Mzazi huyu anasema kisa kama hicho pia kilitokea wiki moja iliyopita kwenye shule zingine 2 za zone ya Ruziba tarafa ya Muha kusini magharibi mwa mji mkuu wa Burundi Bujumbura. Wanafunzi 337 wanaotuhumiwa kutoboa macho kwenye picha ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza inayopatikana ndani ya kitabu cha wanafunzi walifukuzwa shuleni, lakini bado hawajaandamwa na vyombo vya sheria. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika wilaya ya Lubero, Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi, inasadikiwa watu 16 wamekufa na nyumba zaidi ya 300 kuharibiwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha huko pembeni mwa ziwa Edward, ziwa ambalo linaigawa Uganda na DRC. Mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Watu hao 16 wamekufa pamoja na nyumba zaidi ya 300 wakati wa mvua kali ambazo zimekuwa zikinyesha katika wilaya ya Lubero hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pembeni ya ziwa Edward, ambalo ni ziwa limekuwa likigawa nje Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu hao wamekufa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengine wakiwa wamezuiliwa katika vifuzi vya udongo. Huyu hapa Kakule Salomo kutoka shirika la SIDOP akiwa na makao yake katika kijiji cha Kamandi wilayani Lubero.
Kwa kweli ni mvua ambayo iko nanyesha maeneo haya na manyumba haya na watu hawa wamezama eneo ambalo linajulikana kama Kisaka, Kalimba, maeneo ya Bukununu, liko ambako vuli nanyesha pembeni ya bahari Edward na pembeni ya mbuga la wanyama la Virunga, ndiko ambao watu hao wameweza kuzama na vuda kuweza kutokomeza vitu kadhaa ambavyo vimezama na jamaa nyingi zikiwa sahi ziko hai bila chochote kile kwa maeneo yetu haya ya mtaa wa Lubero ndani ya kusini mwa mtaa huu wa Lubero.
Serikali ya Kongo imesema kwamba sasa hivi imetuma kikundi cha watu kuweza kusaidia watu waliohasirika, lakini wananchi wasema kwamba bado hakujafika mtu yoyote, kwa sababu hata mashirika yenye ya kimisaada imekuwa ikihofia usalama wao, kwa sababu maeneo hayo mengi yanaripotika kuwa na makundi yenye kumiliki silaha yasiyojulikana.
Hadi sasa wakati tuko na pana vitamboni hii, hakuna yeyote yule ambaye amesaidia, na kama vile unajua mama, watu wa maeneo haya wanategemea misaada kutoka mashirika za kutoa misaada, nao wakati tuko na najaribu kukuwaita wanasema nyinyi wenyewe mnajua kama tuko ndani ya usalama mdogo, wakati tunafika maeneo haya kutaka kwenda kusaidia wengi watu wanachukuliwa na watu wenye kumiliki silaha. Sasa mpaka tuko napata vitamboni, hakuna chochote kile ambacho watu wamepata. Mwandishi habari,
wengi miongoni mwa wananchi kwa sasa wamebaki bila makazi. Hussein Malivika, Goma.
Mandhari ya kahawa inazidi kushamiri nchini Afrika Kusini, ikisukumwa na watu wanaopenda kinywaji cha kahawa. Mbegu bora za kahawa na uelevu kuhusu asili ya zao hilo ambalo ni moja ya kinywaji maarufu sana duniani. Mwandishi wa VOA Anita Powell ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Johannesburg, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Miaka mitano iliyopita, sauti hii ya kahawa ikitengenezwa kutoka kwenye mbegu safi za kahawa ilikuwa ni sauti ngeni kwa Jemina Kogle.
The proper coffee is so nice. Once you start drinking it, you'll never go back. Yes, you taste the origin.
Nilikuwa nikinywa kahawa ambayo ilikuwa imeshasagwa kama vile Ricofe, Nescafe, na sikuweza hata kueleza tofauti zao.
Lakini sasa wakati umebadilika. Kogle sasa ni mhudumu wa juu wa kahawa katika moja ya maduka bora yanayouza kahawa mjini Johannesburg, na ni miongoni mwa mapinduzi ya kahawa yanayofanyika nchini Afrika Kusini. Biashara ya kahawa inashamiri katika uchumi mkubwa wa barani Afrika. Shirika la utafiti la soko la Insight Survey likieleza kuwa maduka ya kahawa yamekuwa yakiongezeka katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kwa ongezeko la takriban 7% katika mapato. Zaidi ya Waafrika Kusini milioni 19, ambao ni zaidi ya theluthi moja idadi ya watu huko, wanategemea kunywa japo kikombe kimoja cha kahawa kila siku. Na kwa kila kikombe cha kahawa, wauzaji kahawa wanajaribu kuwavutia wapenda kahawa waondokane na kahawa ambayo ni ile ya kutengeneza mara moja tu, maarufu kama instant coffee. Hilo limedhihirishwa katika foleni zilizokuwepo baada ya kufunguliwa hivi karibuni kwa duka kubwa la kuuza kahawa la Starbucks mjini Johannesburg. Waafrika Kusini wa rangi zote walisubiri kwa uvumilivu kwa saa kadhaa, wakisubiri kupata kahawa katika vikombe vyao vya rangi ya kijani na nyeupe. Lakini mfanyabiashara wa kahawa Wayne Barrows wa Urban Grind mjini Johannesburg anasema kizazi kipya cha wanywaji kahawa Afrika Kusini kina hamu zaidi ya kutaka kujua kilichopo ndani ya kikombe chao na kimetokea wapi. Anasema hilo ndilo linaifanya mapinduzi ya kahawa Afrika Kusini kuwa tofauti.
I want to know the farmer who picked this coffee, the farmer who processes coffee, so that I can better describe that to the customer at the end of the day who's drinking.
Anasema nataka kumjua mkulima aliyevuna kahawa hii, mkulima aliyeitengeneza, ili niweze kumuelezea mteja wa kahawa anayekunywa kahawa. Na hili linatokea kwa sababu mteja anataka kufahamu zaidi kuhusu kahawa. Wanataka kuielewa kahawa vizuri. Amini au siamini, wanauliza maswali tofauti kuhusu kahawa, na hili ni wimbi jipya linalotukumba. Mikogle anasema hali imebadilika kwa sababu watu weusi sasa wanaanza kunywa kahawa na wanaipenda.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Thank you.
Walinda amani watano wa Umoja wa Afrika nchini Somalia wamekamatwa kwa shutuma za kujaribu kuuza vifaa vya kijeshi katika mji mkuu Mogadishu. Angalau mtu mmoja alipigwa risasi na kuuawa kwenye maandamano ya wapinzani wanaodai mageuzi kwenye tume ya uchaguzi huko magharibi mwa Kenya, kwa mujibu wa mwandishi katika eneo. Philip Orwa, mwandishi wa gazeti la Standard nchini Kenya, ameiambia VOA kwamba watu 20 wengine walijeruhiwa jana Jumatatu wakati polisi walipokabiliana na waandamanaji katika mji wa Kisumu. Kundi la Islamic State IS limeweka kanuni kali kwa wakazi wa maeneo yanayodhibiti nchini Syria na Iraq wakati wa mwezi mtukufu wa Kiislamu wa Ramadhan ambao umeanza jana Jumatatu. Kanuni hizi zinajumuisha kupiga marufuku matumizi ya TV, kuweka muda wa kufanya kazi kwa siku na kusisitiza mavazi maalum kwa wanawake. IS hivi karibuni walifanya kampeni kuwashawishi watu nchini Syria na Iraq kuharibu televisheni zao kwa sababu zinahamasisha vita vikali vya kiakili dhidi ya uhalifa.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Hapo Mei 30, mahakama moja maalum huko Senegal ilipitisha hukumu ya kuwa na hatia dhidi ya rais wa zamani wa Chad Hissène Habré. Alipatikana na hatia ya kuhusika na idadi kubwa ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu, ikiwa ni pamoja na mateso, ubakaji, utumwa wa ngono na mauaji ya karibu watu 1040, na alipewa hukumu ya kifungo cha maisha. Hissène Habré alichukua madaraka mwaka 1982 wakati wa kundi la waasi lililopinga serikali kuchukua madaraka mjini Njamena, mji mkuu wa nchi hiyo, kufuatia kupinduliwa serikali iliyochaguliwa na wananchi na kumteua Habré kuwa mkuu wa taifa. Kwa miaka minane iliyofuata, Habré na washirika wake, ikiwa ni pamoja na kikosi maalum cha siri cha polisi kilichokuwa na kitisho kikubwa, walitenda maovu ya ukiukaji wa haki za binadamu katika kiwango kikubwa kuwahi kuonekana, ikiwa ni pamoja na kuatia kizuizini watu, mateso na mauaji wapinzani. Utawala ulikandamiza zaidi watu wa makabila ambayo Habré alichukulia kuwa ni wapinzani wake wa kisiasa. Mara nyingi kuwakamata viongozi kwa kiholela, mara kwa mara kutumia mbinu za mauaji ya kabila kuangamiza kabila moja na nyingine dhidi ya watu hao. Miaka minane baada ya kuingia madarakani, Hissène Habré alipinduliwa na kukimbilia Senegal. Ilichukua miaka 25 ya kazi ngumu na kubwa iliyofanywa na makundi ya kutetea haki za binadamu na waathiriwa kumfikisha mahakamani katika utaratibu ambao huenda ukawa ni ishara ya mabadiliko katika haki ya kimataifa barani Afrika. Kesi iliongozwa na mahakama maalum iliyoundwa ni ya kwanza kabisa kuungwa mkono na Umoja wa Afrika kumhukumu kiongozi wa zamani kwa ukiukaji wa haki za binadamu, na ni mara ya kwanza kwa mahakama ya nchi moja kumhukumu kiongozi wa zamani wa nchi nyingine kwa ajili ya uhalifu dhidi ya binadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, katika taarifa ya maandishi, amesema ni uamuzi wa kihistoria katika vita vya kimataifa dhidi ya kutohukumiwa watu kwa ajili ya mateso, ikiwa ni pamoja na uhalifu dhidi ya vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Serikali ya Marekani inapongeza kwa dhati serikali ya Senegal, serikali ya Chad na Umoja wa Afrika kwa kuunda mahakama hayo ambayo maalum iliyoruhusu kufanyika kwa kesi ya haki na usawa. Na Marekani inatoa pongezi kwa karibu waathiriwa 100 wa mtuhumiwa walotoa ushahidi dhidi yake. Kwa maneno ya Bwana Kerry, hebu huu uwe ujumbe kwa watenda maovu wengine wa mateso kama hayo, hata wale walio katika madaraka pamoja na wakuu wa serikali wa zamani, kwamba vitendo kama hivyo havistahimiliwi na watafikishwa mbele ya sheria.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga na matangazo yetu ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, msimamizi ni mimi Khadija Riami
na mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.